creo que hai xente que ainda non evolucionou, dicir, que siguen co, non cos métodos, pero si cos contidos antigos, non se dan conta que, na miña opinión, por suposto, que o ensino universitario non pode ser limitarse a chegar e dictar como se fose un colexo. Unha cousa que estou notando bastante é que, bueno, os colexos de primaria xa son guarderías, os institutos estánse convertindo en guarderías, e co tempo a universidade tamén vai se convertindo en unha guardería, se seguimos así.